Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 18 dhjetor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca Kosova e Re sot i kanë filluar bisedimet për formimin e koalicionit qeverisës që njoftoi PDK-ja. Disa parti politike kërkojnë nga KQZ-ja rinumërimin e votave të zgjedhjeve të 12 dhjetorit për shkak të dyshimeve se janë dëmtuar shumë kandidat për deputet, pasi votat e tyre kanë përfunduar tek kandidatet e tjerë nga i njëjti subjekt. Ekspert dhe udhëheqës të panelit për ankesa dhe parashtresa thonë se ekzistojnë mundësi ligjore që personat që kanë manipuluar me vota të akuzohen. Në Beogradu takuan kryeministri serb Emir Kocvetković dhe zëvendës kryeministri shqiptar Ilir Meta. Presidenti Amerikan Barack Obama ka kërkuar nga antarët e Senatit ratifikimin e marrëveshjes START me Rusinë. Në Kosovë dhe në mbar Evropën, bora dhe moti i ftohtë po krijojnë vështirësi në trafik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, siç që dëgjuat pak më parë, disa nga partitë politike në Kosovë i kanë drejtuar kërkesë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që t'i rinumërojë votat për kandidatët që kanë garuar për ulsen e kuvend. Përderisa KQZ-ja nuk ka dhënë ndonjë përgjigje, subjektet politike thonë se rinumërimi është i domosdoshëm, pasi ka dyshime se shumë kandidat për deputet janë dëmtuar dhe se votat e tyre kanë përfunduar tek kandidatët e tjerë nga i njëjti subjekt politik. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e 12 dhjetorit kërkojnë rinumërimin e votave, kësaj radhe jo për të sqaruar përqindjen që ato kanë fituar gjatë zgjedhjeve, por për të sqaruar dilemat dhe dyshimet se kandidatëve të tyre për deputet nuk u janë shënuar sakt numri votave të fituara. Gati se të gjitha partitë politike shprehin dyshime se nëpër komisionet komunale ka pasur keqpërdorime sipas cilave votat e njërit kandidat i janë shënuar kandidatit tjetër. Kryetari i LDK-s Isa Mustafa thotë se deri në rivotimin me 9 janar ka kohë të mjaftueshme që votat të grumbullohen në qendrën e numrimit dhe aty të fillojë rinumërimi.
Do të jetë kërkesa jonë që të bëhet rinumërimi meqense koha e zgjedhjeve që do të bëhet të shtyrë me 9 janar. Gjatë kësaj periudhe ne mund ta bëjmë një verifikim në mënyrë që numrimi të jetë shumë i qartë dhe të eliminohen vërejtjet që sot janë në opinion rreth zhvendosjes së brendshme të votave ose zhvendosjes së votave nga një subjekt në subjektin tjetër.
Edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës i ka drejtuar Komisionit Qendror të zgjedhjeve kërkesën për rinumërimin e votave. Sekretari i përgjithshëm i AK-s, Burim Ramadani, thotë se rinumërimi do të sqaronte dilemat dhe paqartësitë nëse ka pasur keqpërdorime dhe nëse kandidatët e caktuar janë dëmtuar nga komisionerët e qendrave të votimit.
Alianca para disa ditësh, tashmë 4 ditësh, e ka bërë kërkesën në KQZ zyrtarisht që të bëhet rinumërimi i votave për gjitha partitë dhe për gjithë kandidatët. Deri tash kemi marrë përgjigje negative nga KQZ-ja. Është tepër e nevojshme që të ketë rinumërim për gjitha partitë dhe për gjithë kandidatët, në mënyrë që votat që i fitojnë kandidatët dhe partitë të shihen si legjitime ndërmjet partive dhe mbrenda partive.
Nëse nuk do të hiqeshin dilemat se ka pasur keqpërdorime gjatë numrimit të votave, në opinion do të krijohet përshtypja se përbërja arshme kuvendit të Kosovës paraqet vullnetin e komisionerëve dhe jo vullnetin e elektoratit, thot Ibrahim Akolli, nën kryetari i Aleancës Kosova e Re. Ai thot se rinumrimi duhet të bëhet edhe atë me mbikëqyrjen nga organizata të pavarura, kurse komisionerët që dëmtuan votën e lirë të qytetarëve, ai thot se duhet të përballen me ligjin.
Ka dëshmi të mjaftueshme me cilat vërtetohet se komisionerët në vend votime kanë në formularin e përfundimtar kanë vendosë shifra ose kanë përkryer vota për kandidatët e cilët ata i kanë fost preferuar me ose pa ndikimin e dikujt tjetër dhe jo drejt për drejt vendosen në vullnetit të qytetarit. Për ta eliminuar këtë është që të ketë një rinumërim të plot të gjitha fletë votimeve me qendrën e numërimit.
Ndërsa nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk janë prononcuar në lidhje me këtë problematik, mediat vendore kanë raportuar se edhe ushtruesi detyrës së presidentit, një herësh edhe sekretari i përgjithshëm i PDK-s, Jakub Krasniqi, i ka kërkuar KQZ-s që të bëjë sqarimin e votave të kandidatëve brenda partive politike. Krasniqi kishte kërkuar KQZ-s që të përvishet punës së rinumërimit të votave vetëm për kandidatët që kanë garuar për ulëse në kuvend. Mirpo deri më tani KQZ sipas tyre njoftimeve ka dhënë një përgjigje negative ndaj të gjitha kërkesave për fillimin e rinumërimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertët të drejtësisë dhe udhëheqës të panelit të zgjedhor për ankesa dhe parashtresa thonë se ekzistojnë në mundësi ligjore që personat që kanë manipuluar me vota të akuzohen. Prokuroria e Kosovës thotë se janë angazhuar prokurorët komunal për të marrë me mbledhjen e provave për keqpërdorim të votave. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Personat të cilët dyshohen se kanë manipuluar me votën e qytetarëve gjatë zgjedhjeve të 12 dhjetorit mund të dënohen deri në 5 vjet burgim, thonë njohësit e sistemit të drejtësisë në Kosovë. Sipas tyre, vjedhja e votës ose keqpërdorimi i saj mund të konsiderohet si vepër penale dhe ekzistojnë mundësi ligjore për ndjekjen e manipuluesve. Ish-kryetari i Komisionit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa, Tahir Recaj, thotë se manipulimi me vota është i dënueshëm.
Mundësitë ligjore ekzistojnë, Kodi Penal i Kosovës parashef 5 vepra penale të cilat kanë bënë me dënimet për shkak të manipulimeve, mashtrimeve, falsifikimeve dhe parregullsive të tjera. Prandaj duhet që të gjitha ata të cilët dyshohet se eventualisht kanë manipuluar me vota dhe veprimet e tyre paraqisen elementet e ndonjës nga këto vepra penale të denoncohen në prokurori.
Reca, i cili ka qenë edhe prokuror komunal, thotë se duhet që patjetër të shfryzohen të gjitha mundësitë ligjore që keqpërdoruesit e votave të dënohen, në të kundërtën, si shpreh etaj, kjo dukuri do të përsëritet.
Sepse vetëm në këtë mënyrë mund të parandalohen këto manipulime me votat të cilët po ndodhin edhe në zgjedhjet e kaluara edhe në këto zgjedhje ndodhen në një masë jashtëzakonisht të madhe. Do të qëllimi i dënimit është parandalimi i kryes veprës penale në ndikim preventiv për të tjerë faktën.
Gjatë zgjedhjeve lokale të vitit të kaluar, Komisioni Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa kishte paraqitur në prokurori mbi 100 raste të personave që kanë manipuluar me votat e qytetarëve. Ndryshe, kryeprokurori i shtetit Ismet Kabashi ka angazhuar prokuror nga 7 prokurori komunale të Kosovës për të marrë me mbledhjen e provave për keqpërdorimin e votave në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare që u mbajtën në javën e kaluar. Zëdhënësja në prokurorinë e shtetit Liridona Kozmaçi shpjegon.
Pas ankesave të shumta të dalë në media nga subjekte politike dhe nga qytetarë të ndryshëm se ka pas vjedhje të votave në zgjedhjet e fundit, kryeprokurori Kabashi ka kërku nga të gjithë kryeprokurorët komunal që të hetohen të gjitha ato dyshime dhe të vërtetohen sa janë dyshime të bazuara apo jo.
Nga ana tjetër, Shukri Sulejmani, kryesues i panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, ka shprehur gatishmërinë e institucionit të cilin e drejton se provat që kanë pasur në dorë gjyqtarët e BZAP-it t'i kalojnë në duart e prokurorëve për ndjekje penale.
Kemi ofru ato me vendimin ton që kemi marrë dihet, ne aty kemi konstatu ato paregullësi, ato marifetlëshet të cilat kanë shkaktuar anulimin e zgjedhjeve në ato qendrat votimit, ajo dhe t'i shërbej si bazë edhe prokurorit, po plus kësaj edhe KQZ-ja ka konstatimet e veta.
Ndryshe, ditë më parë, Lëvizja Folk ishte kërkuar nga kryeprokurori i shtetit Ismet Kabashi të ngre padi penale ndaj komisionerve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në 21 qendrat e votimit, ku paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka konstatuar se ka pasur manipulim të votave dhe parregullsi. Lëvizja Folk ka konsideruar që me veprat e tilla është shkaktuar vepër penale, mashtrim në vot i parapar në nenin 180 të kodit penal të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertët të sociologjisë dhe psikologjisë në Prishtinë thonë se ky vit ka qenë i lodhshëm për qytetarët e Kosovës, duke pas parasysh se gjatë të gjithë vitit ka pasur procese zgjedhore, ndërkaq që një gjë e tillë pritet edhe në fillim të vitit të ardhshëm. Sociologu Shëmsi Reçica thotë se nëse kompetentët nuk do të marrin masa ligjore ndaj keqpërdoruesve në votime, qytetarët do ta humbin besimin në to. Psikologu Dashamir Bërxulli konsideron se dalja shpeshte e qytetarëve në zgjedhje është demotivuese. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Zgjedhjet me balotazh në disa komuna në fillim të vitit, zgjedhjet e mëvonshme për kryetar të komunave në Istok dhe Rahovec, si dhe zgjedhjet e përgjithshme parlamentare në dhjetor kanë bërë që qytetarët e Kosovës ta kenë vëmendjen gjatë gjithë vitit në procese zgjedhore, vlerësojnë ekspertët e fushave të sociologjisë dhe psikologjisë. Ata thonë se parregullësitë e evidencuara në disa komuna dhe përpasojë edhe përsëritja e zgjedhjeve parlamentare në mënyrë të përgjithshme në 3 komuna dhe në 2 qendra votimi në 2 komuna tjera do të dojnë të mbajnë pesull vëmendje në qytetarve. Sociologu Shenciri Qica, profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se kjo situat mund të reflektoj në dy mënyra të qytetarët në përgjithësi.
Një vit i tërë dhe vëllimi vit i tërë shumë me zgjedhje është një masë shumë të madhe. Kjo punë shumë e lodhshme për qytetarin e Kosovës. Mirë por, unë shpresoj që këto e kanë edhe anën pozitive, për arsye se për herë të parë në Kosovë ka filluar të shikohen në me vëmendje procesi zgjedhjeve, edhe unë besoj që kjo është një shansë e mirë që njerëzit në përgjithësi, por sidomos organet kompetente, të janë më të vëmendshme për procesin zgjedhor.
Ndërkaq psikologu Dashamir Bërzulli vlerëson se preokupimi në vazhdimsi i qytetarëve me zgjedhjet mund të reflektoj pasoja negative.
Zgjedhjet në vazhdimsi për popullatën e Kosovës e rrish mund të krijojnë tërheqje të vëmendjes nga aktivitetet e tjera të rëndësishme për ta. Qenia në zgjedhje në vazhdimsi e demotivon qytetarin e Kosovës që të marrë pjesë në jetën publike, që të jetë pasiv, mos jetë shumë aktiv, dhe natyrisht të ketë probleme me dhe perceptimin e tij individual por edhe shoqëror se në cilën shoqëri jeton, se me çfarë fenomene është përballë shoqëria, natyrisht që nuk është më pozitive kjo në raport me zgjedhjet.
Ndryshe këta ekspertë të fushave përkatëse vlerësojnë se qytetarët në të shumtën e rasteve kanë qenë të zhgënjur me efikasitetin e të zgjedhurve të tyre në të kaluarën. Sipas tyre, nëse gjithë kësaj shtohen edhe dështimet apo parregullësitë në disa komuna apo qendra të votimit gjatë zgjedhjeve parlamentare të sivjeme, kjo tek qytetarët do të reflektojë në mënyrë të dekurajuese dhe negative. Sociologu Reçica vlerëson se kompetentët duhet të marrin të gjitha masat në mënyrë që qytetarëve të mos ju krijohet bindja se vota e tyre është e pavlerë.
Natyrisht, edhe tash jam shumë të zgënjur deri tash, por në qoftë se fillojnë me marr masa ndaj atyre që i kanë keq përdor kutitë e votimeve, domethënë këto janë shkelje drastike, atëherë njerëzit mund të rikthejnë besimin tek zgjedhjet. Por në qoftë se nuk ka kur farë procedimi hyjëkata, atëherë njerëzit përfundimisht mund të humbin besimin në zgjedhjet dhe mund të ketë reflektime shumë negative të qytetarit Kosovës.
Ndërkaq, psikologu Bërzulli thotë se në rastin e zgjedhjeve parlamentare ka qenë e vërejtshme se qytetarët dëshirojnë që të jenë aktiv dhe që demokracinë në Kosovë të bëjnë të shëndetshme, por si pas ti kompetentët duhet të respektojnë dëshirën e qytetarve nëse nuk dëshirojnë që të balafaqohen në të ardhmen me, si që quan ai, përtacinë e qytetarve për të dalë në zgjedhje.
Në rastin kur zgjedhjet në kuptim keq menaxhohen apo del një perceptim i gjymtuar i asaj çka qytetari mendon për veten dhe për shoqërinë e vet, normalisht që ata do ta bënte më përtac në afat nesër, gjithashtu do ta bënte që të mendonte disa herë se cileve grupeve të bashkangjitet, por nga ana tjetër domethënë do ta bënte që ndihet i pasigurt në ambientin e tij.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Transmetojmë tash të bloku në lajmeve të radios Evropa e Lirë. Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca Kosova e Re sot i kanë filluar bisedimet për formimin e koalicionit qeverisës pas zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Kryetari PDK-s Hashim Thaçi dhe kryetari partisë Alianca Kosova e Re, Bexhet Pacolli, janë takuar sot për të diskutuar lidhur me formimin e koalicionit të ri qeveritar, thuhet në një njoftim me shkrim të PDK-s. Më tutje në njoftim theksohet se të dy liderët e kanë shprehur vullnetin politik që të punojnë së bashku për formimin e qeverisë ardhshme të Republikës së Kosovës, më njëherë pas certifikimit të rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve nga KQZ-ja. Gjatë takimit me kryeministrin e Serbisë Mirko Cvetković, zëvendës kryeministri i Shqipërisë Ilir Meta ka theksuar se bashkëpunimi i Serbisë dhe Shqipërisë duhet të jetë edhe më intensiv, si në planin politik ashtu edhe në atë ekonomik. Më tutje në njoftimin e qeverisë së Serbisë, theksohet se kryeministri Cvetković tha se afirmimi politikës së fqinjësisë së mirë dhe e forcimit të bashkëpunimit rajonal mbeten prioritete kryesore të politikës së jashtme të Serbisë. të dy bashkëbiseduesit konstatuan se është e domosdoshme të bën përpjekje shtesë që të përmirësohet bashkëpunimi ekonomik, ashtu që në mënyrë adekuate ta ndjekë ripërtritjen e dialogut politik, thuhet postjerash në njoftimin e qeverisë Serbisë lidhur me takimin e sotëm Cvetković Meta në Beograd. Burimet shqiptare kanë raportuar se lidhur me raportin e Dik Martit, zoti Meta ka kërkuar që mos të merremi me spekulime të vjetruara. Sipas njoftimit të qeverisë sërbe, zoti Cvetković ka deklaruar se lidhur me këtë raport, Serbia pret që institucionet të relevante, e veçanërisht e Uleksi, të bëjnë hetime lidhur me pohimet e paraqitura aty. Serbia nuk do të akuzoj kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, lidhur me akuzat kundërtit të paraqitura në raportin e Dik Martit. Nëse dikush nuk është i arritshëm për policinë tonë dhe autoritetet të gjyqësore, nuk është e përshtatshme të fillojnë proceset e tilla, sepse duken shumë më tepër si procese politike, i tha gazetes Beograda Seblic zëvendës prokurori Serbisë Bruno Vekarić. Më tutje ai theksoi se me që ne nuk dëshirojmë të jemi të involvuar në sferën politike, roli ynë më i rëndësishëm është të ndihmojmë Euleksin dhe prokurorinë në Shqipëri në zhvillimin e hetimeve. Presidenti Barack Obama ka kërkuar nga antarët e Senatit të Shteteve të Bashkuara që të ratifikojnë marrëveshjen e re për reduktimin e armatimit bërthamor me Rusinë para fundit të vitit. Në fjalimin e tij javor në radio, zoti Obama theksoi se pa marrëveshjen e re, ne do të rrezikojmë kthim prapa të progresit që e kemi bërë në raportet tona me Rusinë. Marrëveshja e re ishte nënshkruar nga presidenti Obama dhe presidenti Rusisë Dmitri Medvedev në prill të këtij viti në kryeqytetin e Çekisë, Pragë. Kina thot se situata në gadishullin korean është ekstremisht e pasigurt për shkak të tensioneve ndërmjet të veriut dhe jugut. Zëvendës ministri jashtëm kinez Zhang Zhiyun tha sot se Pekini është thellësisht i shqetësuar dhe ka kërkuar më tepër bisedime për zgjidhjen e problemit që u shkaktua nga bombardimi Koreas Veriore ndaj një ishulli të Koreas Jugore, me rast u vran 4 vet. Kjo thirrje nga Pekini bëhet në kohën kur Seuli po planifikon ushtrime ushtarake gjatë ditëve të ardhshme, ndërsa Pjenjani është kërcënuar me hakmarrje. Një herë është guvernatori amerikan në Bill Richardson, që është në Pjenjan, në përpjekje për t'i ulur tensionet, tha se situata ishte kuti shpërthyese. Raportohet se në pjesën perëndimore të Kosovës ka rënë borë, e cila ka krijuar një shtresë deri në 50 cm. Bora kishte filluar të binte në orët e para të mëngjesit të sotëm. Policia u ka bërë thirrje qytetarëve që të mos dalin me automjete nëse nuk kanë nevojë të madhe. Borë dhe moti ftoft të mbretëron edhe në viset e tjera të Kosovës. Kjo ka krijuar vështirësi të mëdha në qarkullimin rrugor në këtë pjesë të Kosovës. Në rrugët nga Peja për në Prishtinë, Gjakov dhe Mitrovic, qarkullimi zhvillohet ngadalë për shkak të shtresës së borës. Për shkak të borës së madhe dhe temperaturave nën zero, në shumë vende të Evropës është vështirësuar trafiku. Raportohet se qindra vozetës janë bllokuar në rrugët e Britanisë, të Italisë dhe të Francës. Aeroportet në Britani, Gjermani, Francë, Spanjë, Holandë dhe Danimark kanë raportuar për anulime ose për vonesa të mëdha të fluturimeve. Është vështirësuar edhe trafiku hekur udhor. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Deputetja e Parlamentit Evropian Doris Pak thot se pas përsëritjes së rezultateve të zgjedhjeve në disa komuna në Kosovë, do të ketë opsione të ndryshme për formimin e qeverisë së re. BE është shprehur se pret që qeveria e re do të zhvilloj bisedime me Serbinë. Analisti Beograda Sedushan Janjić konsideron se pas formimit të qeverisë së Kosovës, diku në pjesën e dytë të shkurtit të vitit ardhshëm, do të mund të fillonin bisedimet Prishtinë-Beograd, megjithëse sipas tij, të dy palët do të gjejnë arsyetime për shtyrjen e procesit, pasi Washingtoni dhe Brukseli nuk kanë qëndrim të njëjtë lidhur me këtë çështje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe njohësit e rrethanave politike në rajon shprehin bindjen që në pjesën e dytë të muajit shkurt të 2011 do të mund të formohet qeveria e re e Kosovës dhe se në atë kohë mund të nisë dialogu i paralajmëruar ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë që më 9 janar të vitit të ardhshëm të përsëriten zgjedhjet parlamentare në Drenas, Skënderaj, Deçan, në një qendër votimi në Lipjan dhe në një tjetër në Malishev, sipas tyre është pjesë e nevojshme e procesit për krijimin e një qeverie legjitime. Deputetja e Parlamentit Evropian Doris Pak i tha Radios Evropa e Lirë se pas përsëritjes së zgjedhjeve në disa komuna, partitë politike në Kosovë do të kenë shumë opsione për të formuar qeverinë e re të vendit.
The fact is that the one party has a majority and they try to get the government.
Fakt është që njëra parti ka shumicën dhe ata po përpiqen ta formojnë qeverinë, por nuk mund të shkojnë vetëm, andaj ju duhen disa partner të koalicionit, të cilët duhet dhe mund t'i gjejnë. Nëse ata nuk mund t'i gjejnë, ekziston një parti tjetër që mund ta bëjë një koalicion të zgjerë me disa parti. Andaj mendoj se ka shumë mundësi dhe le të zbatohen ato, u shpreh pak. Muaj i shkurt i vitit ardhshëm dhe themelimi i qeverisë së re të Kosovës vlerësohen si momente të rëndësishme për dialogun Prishtinë-Beograd edhe nga analisti serb Dušan Janjić. Ai tha se takimi në këtë periudhë u theqësve shtetëror të Kosovës e Serbisë, që sipas tij do të jenë presidenti serb Boris Tadić dhe kryeministri aktualisht në dorëheqje i Kosovës Hashim Thaçi, do t'ia hap rrugën nisjes së dialogut për të ashtu quajtur atë çështje teknike në mes të dy palëve.
That's what I'm expecting the second part of February to start the meeting with the
Kjo është ajo që pres, që në pjesën e dytë të shkurtit të nis takimin në mes të Tadićit dhe si të them takimi i elefantëve. Pas kësaj muaji i mars dhe muajt e tjerë do të jenë në shenjën e dialogut teknik tekso Janjić. Në kuadër të faktorëve të tjerë që sipas Janjićit mund ta zgjasin procesin e bisedimeve ndërmjet Prishtinës e Beogradit, hyn raporti i fundit i raportuesit të Këshillit të Evropës Dik Marti dhe zgjedhjet e ardhshme parlamentare në Serbi, të cilat pritet të mbahen ka fundi vitit të ardhshëm. Janjić foli për mungesën e vullnetit politik në Kosovë e Serbi për të zhvilluar bisedimet ndërmjet vete dhe theksoi se as Brukseli zyrtar nuk ka një qëndrim të qartë dhe një koordinim të nevojshëm me Shtetet e Bashkuara për këtë proces.
Sure that Washington and Brussels have the same opinion and same agenda about the Kosovo talks.
Nuk jam i sigurt nëse Washingtoni dhe Brukseli kanë mendimin dhe agjendën e njëjtë për bisedimet mbi Kosovën. Sipas përvojësime me krizat dhe luftrat ballkanike, delse nëse nuk ka një zë të përbashkët të Brukselit dhe Washingtonit, aktorët lokal do të përdorin arsyetime të ndryshme për të mos i zgjitur problemet, tha ai. Dyshime në lidhje me qëndrimin e Bashkimit Evropian karshi bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit shfaqi edhe eurodeputetja Doris Pack.
Lady Ashton and people around her should much more be engaged in the Balkans, especially in this difficult region.
Zonja Ashton dhe njerëzit përreth saj do të duhej të ishin më shumë të angazhuar në Balkan, veçanërisht në këtë rajon problematik që nënkupton Kosovën, Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën. Ata duhet së paku të pranojnë se aktualisht ky është obligimi kryesor, theksoi ajo. Bashkimit Evropian i u vu përgjegjësia për lehtësimin e bisedimeve ndërmjet palës serbe dhe asaj kosovare përmes një rezolute të miratuar në shtator të këtij viti nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Megjithatë, që nga atëherë përveç spekulimeve nuk është marrë ndonjë vendim zyrtar lidhur me kohën, formatin dhe agjendën e këtyre bisedimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përfaqësues të Bankës Botërore në Shkup thonë se në Maqedoni ka mungesë të politikave shtetërore për daljen e këtij vendi nga kriza. Sipas tyre, ulja e papunësisë nëpërmjet punësimit në sektorin publik është e gabueshme. Eksperti Abdulmenaf Bexheti thekson se ngjecit e ndryshme në gjyqësi, administratë e sektor të tjerë kanë ndikuar që për Maqedoninë të mos ketë interesim të investitorëve të jashtëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zerieta Hajro Yahjaga.
Banka Botërore ka konstatuar mungesë të politikave shtetërore për nxjerrjen e vendit nga kriza ekonomike, duke bërë të ditur se gjatë 9 muajve të parë të vitit 2010, investimet e huaja në Maqedoni mezisa rrinë rreth 11 milion euro, që është disa herë më pak se investimet në shtete tjera të rajonit. Maqedonia bën shpenzime të panevojshme, ka mungesë të planeve afatgjate, si dhe nuk investon në kualifikimin e resurseve njerëzore, ka theksuar përfaqësuesja e Bankës Botërore në Maqedoni, Lila Borunçuk, duke nënvizuar se përveç investimeve të huaja, vendit i mungojnë dhe investimet kapitale nga vetë shteti.
Now, why Macedonia hasn't...
Maqedonia ka një përqindje të ulët të investimeve publike, por dhe të atyre të huaja, ndërsa në shtetet tjera investohet deri në 30% të brutoprodhimit vendor. Gjithashtu është e gabuar që papunësia të ulët përmes punësimeve në sektorin publik. Ka sugjeruar Lila Borunçuk, përfaqësuese e Bankës Botërore në Shkup, duke theksuar se Maqedonia megjithatë ka klim të mirë për hapjen e bizneseve, por duhet angazhohet më me seriozitet në procedurën e mbylljes së tyre. Ndërkaq Abdulmenap Bexheti, ekspert i çështjeve ekonomike, vlerëson se ngjecjet në procesin e integrimit, besueshmëria e ulët e institucioneve politike dhe atyre juridike, gjyqësori dhe administrata jo efikase, niveli i ulët demokratik janë disa nga arsyet që ndikojnë në shkallën e ulët të investimeve të huaja në Maqedoni.
Kjo do ta bëjë vendin edhe në një gjendje më të vështirë ekonomike, pasi që në një farë mënyre do të dekurajohen edhe ato pak investitorët të cilët kanë pasur dhe pritur këtë moment për vlerësim për vendimbarjen pozitive. Tani sigurisht do të tërheqin shumë vendime, qofshin ato në aspektin e biznesit privat, po qofshin edhe në investime strategjike, siç janë koncesionet, siç janë investimet në tenderin e rrugëve, në aeroport apo të ngjashme.
Ndërkohë 480 milion euro në dy vitet e ardhshme do të mund të përdorë Maqedonia nga linja kreditore për përkujdesje të fondit monetar ndërkombëtar. Zëvendës kryeministri Zoran Stambrevski, një herë dhe ministri i financave, me këtë rast ka vlerësuar se kredia është një sinjal i mirë për investitorët e huaj, por edhe për huajmarrje të reja. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro. Jaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Agjencia CIA e ka tërhequr oficerin e saj të lartë nga Pakistani, pasi ai ishte zbuluar dhe kishte marrë kërcënime me vdekje. Ky zhvillim ndodhi pasi një qytetar pakistanez u kërcënua se do ta padiste personin të cilin ai publikisht e identifikoi si shef i stacionit të agjencisë CIA në Islamabad, lidhur me vdekjen e të afërmëve të tij, që dyshohet se ishin vrarë nga sulmet e aeroplanave amerikan pa ekuipazh. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
CIA e ktheu nga Pakistani zyrtarin e saj kryesor pasi që identiteti u zbulua dhe u kërcënua me vdekje. Emri i shefit të supozuar të stacionit të CIA-s në Islamabad u zbulua nga pakistanezi Karim Khan. Ai kërcënoi se do ta padisë agjencinë për vdekjen e djalit dhe vëllait të tij në sulmet me raketa të Shteteve të Bashkuara. Khan dhe avokatët e tij në një konferencë për gazetar në muajin nëntor thanë se do të kërkojë një pagesë prej 500 milion dollarësh për shkak të vdekjeve dhe kërcënuan se do ta ndjekin drejtorin e CIA-s Leon Panetton, sekretarin amerikan të mbrojtjes Robert Gates dhe njeriun që ata identifikuan si zyrtar të CIA-s. Javën e kaluar, Khan zyrtarisht kërkoi nga policia pakistanit që të hetoj shefin e stacionit të CIA-s për vdekjet. Khan i tha Radios Evropa e Lirë se ai nuk përjashton mundësinë e padisë dhe ndaj zyrtarëve pakistanez. E kam identifikuar kreun e stacionit të CIA-s në Islamabad në rast se ai ishte përgjegjës për vrasjen e vëllait dhe birit tim. Nëse gjej prova të përfshirjes së qeverisë së Pakistanit dhe zyrtarëve në sulmet me avion, atëherë definitivisht do t'i padis edhe ata, ka thënë Khan. Mbështetësit e Khanit kanë mbajtur protesta në Islamabad duke i kërkuar zyrtarit të CIA-s që ta lëshoj vendin. Khan, që pretendon të jetë gazetar, ka refuzuar të qartësojë se si e ka siguruar emrin e zyrtarit. Agjencia qendrore e spionazhit e Pakistanit mohoi spekulimet se nga ajo kanë rrjedhur informacionet, si hakmarrje ndaj një padie amerikane që akuzon kreu në shërbimit të brendshëm informativ pakistanez se është i lidhur me sulmet që goditën qytetin indian të Mumbai në vitin 2008. Vetëm këtë vit në Pakistan janë kryer më shumë se 110 sulme të avioneve pa pilot. Vetëm të premten, 24 militantë të dyshuar janë vrarë nga sulmet me raketa afër kufirit afgan. Shtetet e Bashkuara megjithatë nuk marrin përsi për sulmet me raketa. Kjo zemron shumë pakistanez, të cilët thonë se sulmet po vrasin shpesh civil të pafajshëm. Avokati i Khanit Mirza Shahzad Akbar tha se padia e Khanit kundër zyrtarëve të lartë ka inkurajuar shumë familje që janë viktima të sulmeve të çojnë edhe ata rastin e tyre përpara. Rasti është ngritur më 29 nëntor dhe njoftimi është marrë nga ambasada e Shteteve të Bashkuara, që atëherë disa viktima të këtyre sulmeve nga rajonet fisnore më kanë kontaktuar. Nuk ka justifikime për sulmet me aeroplanet pa pilot, as në ligjet e Pakistanit e as në NATO ndërkombëtare. Ata që kryejnë këto sulme duhet të ofrojnë kompensim për familjet e njerëzve të vrarë gjatë sulmeve. Deri më tash, 13 familje më kanë kontaktuar në lidhje me këtë çështje dhe më kanë ofruar prova, tha Akbar. A i tha se emrin e zyrtarit të CIA-s e ka marrë nga gazetarët lokal. Shefi stacionit të CIA-s në Islamabad është përgjegjës për udhëheqjen e programit të aeroplaneve pa pilot. Ai ose ajo vepron si komandant de facto ushtarak i luftës amerikane kundër Al-Qaidas dhe grupeve tjera militante që fshihen përgjatë kufirit mes Pakistanit dhe Afganistanit.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca Kosova e Re sot i kanë filluar bisedimet për formimin e koalicionit qeverisës, njoftoi PDK-ja. Disa parti politike kërkojnë nga QCZ-ja rinumërimin e votave të zgjedhjeve të 12 dhjetorit për shkak të dyshimeve se janë dëmtuar shumë kandidat për deputet, pasi votat e tyre kanë përfunduar te kandidatet e tjerë nga i njëjti subjekt. Ekspertë dhe udhëheqës të panelit për ankesa dhe parashtresa thonë se ekzistojnë mundësi ligjore që personat që kanë manipuluar me votat të akuzohen. Në Beograd u takuan kryeministri serb Mirko Cvetković dhe zëvendës kryeministri shqiptar Ilir Meta. Presidenti amerikan Barack Obama ka kërkuar nga antarët e Senatit ratifikimin e marrëveshjes START me Rusinë. Në Kosovë dhe në mbar Evropën, borra dhe moti i ftohtë po krijojnë vështirësi në trafik. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.